Zoti Krasniqi, Bashkimi Evropiani ka dhënë mbështetje EULEX-it në aranzhimet e bëra teknike me Serbinë. Ndërkohë dihet kundërshtimi i këtyre protokolleve apo aranzhimeve teknike nga ana e Prishtinës zyrtare. Si sheni këto zhvillime dhe si parashihni tash raportet me misionin e EULEX-it në Kosovë?
Po, është e kuptueshme që Bashkimi Evropian e mbështet EULEX-in, se fundfundit EULEX-i është një trup e Bashkimit Evropian në Kosovë për të ngritë kapacitetet e institucionit Kosovës, sidomos qeverisë Kosovës, në tri fusha mjaft të rëndësishme. Dhe në fakt, situata e krijuar, është pasoj e nëse ju e një mungesis e një komunikimi të mirë fedhë, është pasoj një menagjimi jo të mirë, ndoshta të dy anëshëm, edhe nga institucionit e Kosovës, një të veçan nga qeveria dhe presidenti që kanë takime mjaft të rregullta me shefin e EULEX-it dhe natyrisht dhe nga EULEX-i. Në anën tjetër, realisht protokolli që pretendohet të nënshkruan dhe sigurisht do të nënshkruhet pasi ka marrë fisin nga Bashkimi Evropian, nuk është problem në thotë në fushat të cilat EULEX-i i donë me luftukrimin e organizuar dhe politik dhe ekonomik, që donë me luftuar kontrabandën, që do të luftoj traficit e ndaluara. Realisht, kjo do të ishte kretë në mole, si kur Serbia mos të ishte ajo që i nëzit kontrabandën, i nëzit traficit e ndaluar, ose i kontrabandon ato në Kosovë në format e ndryshme për me strukturave paralele që ka krijuar në Kosovë. Si kur Serbia ta kishte nga dishmeri për të luftuar të struktura paralele dhe kriminole në Kosovë që janë të nëzitora nga Serbia, nuk institucionet e Kosovës nuk do të kishin ndonjë arsye ta kundërshtonin, se në fundit qëllimi ynë është që jo vetëm në atë pjesë Kosovës, por në çdo pjesë të Kosovës të sundon rendi edhe ligji.
Mirë po, nëse qeveria dhe presidenti kanë thënë se nuk mund të ketë zbatim të asnjë marrëveshje që nuk nënshkruhet nga institucionet e Kosovës, si do të veprohet në këtë rast, domethënë do të lejojë Kosova që të zbatohet kjo marrëveshje?
Po, shikoni, nëse kjo është në shërbim të vendosje se sundimit të rendit dhe të ligjet në atë pjesë Kosovës. Nëse kjo marveshje ka për qëllim me ndërprej kontrabandën që bënë në dogonat e asaj pjesë të Kosovës dhe që e damtojnë bugjetin e Kosovës, mendoj që asë qeveria, asë qytetarët e Kosovës nuk duhet të kenë rendin, me gjatë të gjithë duhet jemi që në këto, edhe duhet ta dimë se këto momente institucionet e Kosovës e kanë vështirë të kontrollojnë këto tri fusha që ka EULEX-i në pjesë Kosovës, dhe në këtë drejtim unë kërkoj që të ketë një bashkëpunim më të fuqishëm mes EULEX-i dhe qeverisë Kosovës, dhe në anën tjetër unë nuk dëshiroj që EULEX-in në atë pjesë Kosovës ta shohë si një palë të tretë dhe jashtë interesit Kosovës dhe jashtë qytetarëve të Kosovës. Unë besoj që EULEX-i është në atë pjesë Kosovës për me ndihmu institucionet Kosovës, për vendosur sundimin e rendit dhe ligjit, dhe në këtë rrafsh mendoj që duhet mbështetur.